Δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Παραγωγή επιμέλεια Έλενα Χατζηιωάννου.
Από τον σταθμό 984 και την εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά, στον ήχο Σάκης Βόβος, και στο στούντιο σήμερα θα συζητήσουμε ο Μιλών Ξενοφών Κοντιάδης, καθηγητής στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και ο Μπάμπης Ανθόπουλος, καθηγητής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Κύριε Ανθόπουλε, έχουμε πολλά να πούμε για όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες 40 μέρες. Είναι μόλις 40 μέρες που έχουν περάσει από τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου και έχουν γίνει τόσα πολλά που δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα σχολιάσουμε όλα. Από πού να ξεκινήσω? Από το ασφαλιστικό και τη μεγάλη μεταρρύθμιση που μονοπολεί τις τελευταίες μέρες το δημόσιο διάλογο, τα θέματα του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου που επαναρρυθμίζονται τώρα μετά τον πρόσφατο νόμο της εβδομάδας που μας πέρασε, ή η εξελίξη στο πολιτικό σύστημα, η συζήτηση που σιγά σιγά θα ανοίξει πάλι για την ανάγκη ενός νέου εκλογικού νόμου, και θέματα όπως τα θρησκευτικά στα σχολεία ή και ευρύτερα η ανάγκη για μια αναθεώρηση του συντάγματος, την οποία ανέφερε ο Πρωθυπουργός ήδη στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης πριν από ένα μήνα. Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε όμως τη συζήτησή μας από την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τα ραδιοτηλεοπτικά, αυτό το νέο πλουραλισμό που θέλει να εισαγάγει, ή τη συρρήκνωση του πλουραλισμού από μια άλλη σκοπιά που θέλει να εισαγάγει η κυβέρνηση, και τα προβλήματα που δημιουργούνται και σε σχέση με τις ανεξάρτητες αρχές μετά από την νομοθετική ρύθμιση για την ολοκλήρωση της θητείας των μελών. Τι θα λέγατε, κύριε Ανθόπουλε?
Καλησπέρα καταρχήν και από μένα. Καλησπέρα Ξενοφώντα, καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι έχουν πυκνώσει τα προβλήματα, έτσι κι αλλιώς ο πολιτικός χρόνος στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι πολύ πυκνός, και στην Ελλάδα παραδοσιακά παρουσιάζονται συνήθως όλα τα προβλήματα μαζί, όπως και στην παρούσα συγκυρία. Εάν θέλεις να ξεκινήσουμε από τα ραδιοτηλεοπτικά, εκείνο που θα έπρεπε να πούμε πρώτα απ' όλα είναι ότι αυτή η 25ετής ανομία του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου φαίνεται, ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, ότι με το νέο τηλεοπτικό νόμο ενδεχομένως θα υπάρξει μια τάξη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Βέβαια, ο νέος τηλεοπτικός νόμος έρχεται εν μέσω μιας πολύ σημαντικής αλλαγή στην ιστορία της τηλεόρασης, δηλαδή της μετάβασης από την αναλογική στην επίγεια ψηφιακή. Αυτή η μετάβαση ουσιαστικά λύνει ένα κλασικό πρόβλημα της τηλεόρασης, δηλαδή την σπανιότητα των συχνοτήτων. Δεν το λύνει απόλυτα, αλλά πλέον οι συχνότητες, ενώ δεν είναι απεριόριστες, πάντως δεν είναι και πολύ περιορισμένες. Επομένως, ο τηλεοπτικός πλουραλισμός με την έννοια του πλουραλισμού της ιδιοκτησίας, γιατί ο πλουραλισμός με την έννοια του περιεχομένου είναι μια άλλη υπόθεση. Πάντως, ο πλουραλισμός ο ιδιοκτησιακός φαίνεται ότι μπορεί στην παρούσα ιστορική συγκυρία να αναπτυχθεί περισσότερο.
Και νομίζω ότι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που ρυθμίζει ο νέος νόμος, ο νέος τηλεοπτικός νόμος, είναι ο μηχανισμός της δημοπρασίας, που επιτρέπει τη μεγαλύτερη οικονομική αξιοποίηση των τηλεοπτικών συχνοτήτων προς όφελος του ταμιακού συμφέροντος του δημοσίου, που προφανώς στην παρούσα οικονομική συγκυρία αποτελεί ένα σοβαρό λόγο δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή να αντλήσει πόρους. Προσπαθεί να τους αντλήσει από παντού, βλέπω το τελευταίο διάστημα. Είναι αναγκασμένος να τους αντλήσει από παντού. Έχουν μια υπερφορολόγηση. Και αυτό βέβαια καλύπτει εδώ και το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Από την άλλη πλευρά, περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια στην επιλογή, που είναι αναπόφευκτα αυξημένη στο πλαίσιο μιας διαγωνιστικής διαδικασίας με βαθμολογία. Βέβαια, δεν θα ήθελα να κουράσουμε τους ακροατές με τόσο τεχνικά θέματα, αλλά ποια είναι η γνώμη η δική σου πάνω σε αυτό?
Συμφωνώ καταρχήν, άλλωστε είχα γράψει και πάνω σε αυτά κάποια πράγματα πρόσφατα. Το Σύνταγμα δεν απαγορεύει τη δημοπρασία, ούτε την επιβάλλει. Θα μπορούσε η διαδικασία τηλεοπτικής αδειοδότησης να γίνει με μια κλασική διαγωνιστική διαδικασία με μοριοδότηση. Εκεί πραγματικά έχεις δίκιο, θα υπήρχε ίσως μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια των οργάνων που θα αποφάζαν. Η δημοπρασία στην παρούσα φάση, αν και δεν είναι το συνήθως συμβαίνον την εποχή αυτή σε άλλες χώρες εν σχέση προς την αδειοδότηση στο ψηφιακό τοπίο, είναι όμως μια επιλογή η οποία στην Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο θεωρείται και επιβεβλημένη και λόγω της οικονομικής κρίσης, διότι υπάρχουν προσδοκίες, θα δούμε αν επαληθευτούν, ότι μέσα από αυτή την διαδικασία θα υπάρξει ένα αξιόλογο, θα δούμε πόσο, οικονομικό όφελος για το δημόσιο. Πάντως, σαφώς η δημοπρασία είναι μια καινούργια διαδικασία σε σχέση με τα δεδομένα τα ελληνικά, και υπάρχουν και κίνδυνοι, αποτυχίας της δημοπρασίας, έτσι, να μην υπάρξουν πολλοί ενδιαφερόμενοι. Όλα αυτά θα τα δούμε στην διαδικασία της εφαρμογής του νόμου, που δεν είναι απλή η εφαρμογή του νόμου, διότι έχει να κάνει και με το αρμόδιο όργανο στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, που είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο θα πρέπει να επανασυγκροτηθεί με τα γνωστά προβλήματα των 4/5 της υπαραξημένης πλειοψηφίας στη διάσκεψη των Προέδρων, που κατέστησαν περίπου αδύνατη εδώ και 3 ή 4 χρόνια οποιαδήποτε ανασυγκρότηση του οργάνου.
Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχει και ένας αντιπολιτευόμενος λόγος, τον οποίο παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα που συζητήθηκε η νομοθετική αλλαγή, σχετικά με μια προσπάθεια της κυβέρνησης, αυτός είναι ο ισχυρισμός, αυτή είναι η εντός εισαγωγικών κατηγορία, ότι επιχειρείται ένας έμεσος έλεγχος ή μια αναδιανομή του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, προκειμένου να επιτευχθεί μια άβλυνση, θα μπορούσε να πει κανείς, της κριτικής την οποία δέχεται η κυβέρνηση για την πολιτική που είναι αναγκασμένη πλέον να ακολουθήσει, εφόσον έγινε η επιλογή να περάσουμε από το αντιμνημονιακό αφήγημα σε μια υπογραφή ενός νέου μνημονίου, σε μια ψήφιση μέτρων τα οποία εντάσσονται σε μια εντελώς διαφορετική λογική. Άρα, κατά κάποιους σχολιαστές, και θα ήθελα εδώ και τη γνώμη σου, το νέο πλαίσιο για τον ραδιοτηλεοπτικό χώρο συνδέεται με την δυσκολία κατά κάποιο τρόπο που αντιμετωπίζει η πολιτική επικοινωνία αυτής της κυβέρνησης μετά την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου.
Να σου πω, ξενοφόντα, νομίζω ότι θα ήταν λάνθος για την κυβέρνηση να υιοθετήσει, και δεν έχω την αίσθηση ότι είναι αποφασισμένη να υιοθετήσει τη λογική αυτή. Το κρίσιμο κλειδί, η κρίσιμη παράμετρος είναι ο αριθμός των τηλεοπτικών αδειών. Στο ψηφιακό περιβάλλον, στις διαθέσιμες συχνότητες, μπορούν να χωρέσουν πολύ περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια. Επομένως, θα φανεί
μια λογική μείωσης και όχι αύξησης.
Ναι, νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει και προβλήματα ενδεχομένως και συνταγματικά. Εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες τεχνικές δυνατότητες, δεν νομίζω ότι είναι επιτρεπτό να μην υπάρξει ο μέγιστος δυνατός βαθμός του εξωτερικού πλουραλισμού των πηγών πληροφόρησης. Από την άλλη πλευρά, το πιο σημαντικό είναι το δεύτερο που είπες, ότι υπάρχει η αίσθηση ότι η υπερβολική κριτική από την τηλεόραση ή από τα μέσα ενημέρωσης δημιουργεί κάποια αποτελέσματα. Νομίζω ότι όλη η συζήτηση αυτή είναι κάπως παροχημένη. Πόσες ψήφους μετακίνησε η τηλεόραση στο δημοψήφισμα? Πόσες ψήφους μετακίνησε?
Φαίνεται εδώ ότι η πραγματικά επικρατούσα τάση στα μεγάλης τηλεθέασης μέσα και στα μεγάλα συγκροτήματα, αν θέλεις, στα μηντιακά, υπέρ του ναι, απέτυχε παταγωδός. Βέβαια, η εξήγηση δεν ξέρω αν είναι μονοσήμαντη.
Δηλαδή, πόσο θα ήταν το ναι? Θα ήταν 80%, δηλαδή το όχι θα ήταν 80% αν δεν υπήρχε αυτή η στάση. Πιστεύω ότι δεν μετακινήθηκαν οι ψήφοι λόγω της τηλεόρασης, και έχω την εντύπωση, και θα ήθελα και κάποιοι ειδικοί, εμείς, εγώ και εσύ είμαστε ειδικοί στο δημόσιο δίκαιο, στο συνταγματικό, όχι τόσο στα μέσα ενημέρωσης και στην κοινωνιολογία των μέσων ενημέρωσης, αλλά πάντως έχω την εντύπωση και το θέτω ως υπόθεση εργασίας, μήπως τελικώς υπερτιμούμε στη σημερινή συγκυρία, ιδίως της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, την δυνατότητα επιρροής των μέσων ενημέρωσης. Δεν μου προκύπτει ότι αυτό είναι το αποφασιστικό κριτήριο.
Θα έπρεπε λοιπόν να αναζητήσουμε ίσως άλλα κριτήρια και άλλα κίνητρα πίσω από όλη αυτή την μεταρρύθμιση. Βέβαια ήταν κάτι το οποίο είχε προαναγγελθεί, οι αλλαγές στο ρεδιοτοπικό τοπίο, και σίγουρα η ανάγκη εξορθολογισμού, εκλογήκευσης και επίλυσης μιας εκκρεμότητας η οποία υπήρχε για δεκαετίες είναι ένα σημαντικό βήμα. Βέβαια παραμένει σε εκκρεμότητα να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα.
Από ποιο όργανο.
Στην πράξη, από ποιο όργανο, με ποια αποτελέσματα και τι αλλαγές θα υπάρξουν. Και αν θα έχει και πράγματι ουσιώδες οικονομικό όφελος. Θα συνεχίσουμε όμως μετά το σύντομο διάλειμμα.
Because you're mine, you better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. You're running around, you know better, daddy. I can't stand it because you put me down. Oh, no, I put a spell on you. Because you're mine.
Αθήνα 984, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά, Ξενοφών Κοντιάδης και Μπάμπης Ανθόπουλος. Πού θα έλεγες να στρέψουμε τώρα το ενδιαφέρον της κουβέντας, Μπάμπη?
Νομίζω στο ασφαλιστικό, διότι αυτό έχει αποκτήσει με τις τελευταίες εξελίξεις και τις αλλαγές που προϊονίζονται μια επικαιρότητα, και σε αυτό το σημείο θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Με αφορμή και μια εκδήλωση που έγινε και από το Ίδρυμα Τσάτσου, την οποία συντόνισες. Πριν από ορισμένους μήνες είχε δημιουργηθεί η εντύπωση στην ελληνική κοινωνία ότι μπορεί τελικά να υπάρξει ένας φραγμός στην διαρκή μείωση των συντάξεων. Και αυτός ο φραγμός θα μπορούσε να είναι το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο εξέδωσε ορισμένες αποφάσεις με τις οποίες θεωρούσε ως αντισυνταγματικές τις περικοπές του δεύτερου μνημονίου. Από την άλλη πλευρά, μετά την απόφαση αυτή, η εξέλιξη και στο πολιτικό και στο νομοθετικό επίπεδο είναι για περαιτέρω περικοπές. Ακόμα και η Επιτροπή Σοφών στην οποία συμμετείχες, το μοντέλο που προτείνει δεν είναι προφανώς στη γραμμή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρα θα ήθελα να συνδυάσεις αυτά τα δύο γεγονότα, δηλαδή την ομολογία η οποία είναι φιλοσυνταξιοδοτική και την πραγματικότητα όπως προκύπτει και από το δικό σας πόρισμα ή και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που θα αναλυθούν, η οποία κινείται στη λογική της πραγματικότητας, του εφικτού, και το εφικτό στην παρούσα φάση δεν είναι καθόλου ευνοϊκό για το status quo, το οποίο ούτως ή άλλως είναι ήδη μειωμένο στο επίπεδο των παροχών των κοινωνικών.
Η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση για το ασφαλιστικό έχει εξελιχθεί λίγο περίεργα τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά από τη στιγμή που όσοι είχαμε την τύχη ή την ατυχία να είμαστε μέλη αυτής της αποκαλούμενης Επιτροπής Σοφών, βρισκόμαστε πλέον και υπό το κράτος απειλών, με σφαίρες οι οποίες στέλνονται σε φακέλους με απειλητικά σημειώματα, και εδώ θα ήθελα να πω ότι και η αστυνομία έχει επιλεφθεί και μας έχει δώσει και προστασία μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Όμως το ερώτημα που βάζεις είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, τελικά, όταν υπάρχει μια δημοσιονομική δυσχέρεια στο βαθμό που αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμερα και μια αδυναμία χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή όταν δοκιμάζονται τα όρια της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, σε ποιο βαθμό μπορεί ένα δικαστήριο να παρέμβει και να πει ότι εδώ το Σύνταγμα δεν επιτρέπει περαιτέρω μειώσεις? Η απάντησή μου είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές όταν προσεγγίζουμε το πρόβλημα, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές οι οποίες διέπουν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και όταν λέω πραγματιστές, εννοώ ότι όσο και αν προσπαθεί κάποιος να αλλάξει την αρχιτεκτονική ή να μειώσει παροχές ή να κάνει οτιδήποτε άλλο, όσο η χώρα κινείται σε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε μία μείωση του ΑΕΠ η οποία πλησιάζει το 30% από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα, όταν η ανεργία παραμένει άνω του 25%, όταν πολλοί έσπευσαν να συνταξιοδοτηθούν σχετικά νέοι ακόμα σε ηλικία φοβόμενοι τα χειρότερα. Υπό τέτοιες συνθήκες κανένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δεν μπορεί να επιβιώσει και καμία παρέμβαση του δικαστή δεν μπορεί να σώσει τις παροχές.
Ναι. Αυτό είναι μια τοποθέτηση ρεαλιστική. Δηλαδή υπάρχει η αρχή της πραγματικότητας, η οποία ενίοτε υπερισχύει και της κανονιστικής δύναμης του Συντάγματος. Και αυτή η αρχή της πραγματικότητας σήμερα υποδεικνύει ένα πολύ περιορισμένο περιθώριο επιλογών. Ακόμα και το βασικό επιχείρημα της νομολογίας, ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι περικοπές να είναι πλήρως αιτιολογημένες ώστε να περάσουν τη βάσανο της συνταγματικότητας, έχω την εντύπωση ότι η δική σας πρόταση, το δικό σας πόρισμα της Επιτροπής των 12 Σοφών και οποιαδήποτε άλλα πορίσματα πολύ εύκολα θα μπορούσαν να αποδείξουν αυτό το οποίο είναι ορατό και διαγυμνού οφθαλμού, ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα όρια κατά την παρούσα συγκυρία στον κρατικό προϋπολογισμό.
Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να πέφτουμε και στην παγίδα να θεωρούμε ότι μόνο η βιωσιμότητα είναι ένα από τα κριτήρια για να προχωρήσει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Σαφώς η βιωσιμότητα είναι αναγκαία, χωρίς αυτήν δεν μπορεί να υπάρχουν παροχές. Από την άλλη πλευρά όμως, και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια παρεξήγηση ως προς το έργο της λεγόμενης Επιτροπής Σοφών, δεν υπάρχει μόνο ένα εναλλακτικό μοντέλο. Η Επιτροπή κατέληξε στο πόρισμά της σε περισσότερα εναλλακτικά μοντέλα. Υπήρχαν κάποιοι που υποστήριξαν το ένα, το πλειοψηφούν, και κάποιοι στους οποίους πλέον έχει γίνει γνωστό ότι ανήκω και εγώ, που με ψηφίσαμε και προτείναμε κάτι άλλο. Όμως, σαφώς η βιωσιμότητα πρέπει να επιδιωχθεί με μια σειρά από παρεμβάσεις και σε ό,τι αφορά την εισφορά αποφυγή και σε ό,τι αφορά την καλύτερη αξιοποίηση των αποθεματικών και σε ό,τι αφορά συγχωνεύσεις φορέων. Από την άλλη, δεν μπορούμε όμως να ξεχνάμε τις αρχές της αλληλεγγύης, τις αρχές της δικαιοσύνης, εκείνοι οι οποίοι έχουν καταβάλει για ένα ολόκληρο εργασιακό βίο, πλήρη εργασιακό βίο, υψηλές εισφορές, δεν μπορεί ξαφνικά να βρεθούν να ισοπεδώνονται οι παροχές τις οποίες λαμβάνουν και στις οποίες επένδυσαν, θα έλεγα, μια ολόκληρη ζωή. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει κανείς να σταθμίσει και είναι ανησυχητικά δύο πράγματα κυρίως, νομίζω. Αφενός ότι οι νέοι πλέον δεν προσδοκούν ότι θα λάβουν σύνταξη, έχει δηλαδή διαλυθεί η ασφαλιστική συνείδηση στην ελληνική κοινωνία, θεωρούν ότι είναι χαμένες οι εισφορές οι οποίες καταβάλουν και αυτό αποτελεί ένα αντικίνητρο για να είναι συνεπείς αυτές τις υποχρεώσεις. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια τάση, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ευσταθεί, να θεωρηθεί ότι μόνο εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις πρέπει να διασώσουν, να περισσώσουν τις αποδοχές τους, παρότι στις πολλές περιπτώσεις είναι εκείνοι οι οποίοι κατέβαλαν και τις μικρότερες εισφορές.
Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό, Ξενοφόντα. Ίσως είναι μια διάχυτη αντίληψη ότι θα πρέπει να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια πορεία προς τα κάτω, προς τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, ο οποίος ελάχιστος κοινός παρονομαστής θα πρέπει να διαφυλαχθεί, αλλά από ένα σημείο και πέρα συντάξεις μεγαλύτερες δεν έχουν λόγο να υπάρχουν σε αυτή τη συγκυρία. Έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει μια αντίληψη. Το πλαφόν που συζητείτε προς
έτσι
τα πάνω.
Είναι, έτσι είναι.
Συζητείτε το πλαφόν.
Συζητήθηκε το πλαφόν προς τα πάνω και θα ήταν λογικό να υπάρχει ένα πλαφόν προς τα πάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι παροχές οι οποίες μπαίνουν σε αυτό το πλαφόν, υφίστανται, υπόκεινται σε αυτό το πλαφόν, δεν βασίζονται σε δικαιώματα τα οποία έχουν θεμελιωθεί σε εισφορές καταβληθήσεις για πολλές δεκαετίες. Όμως αυτή την τάση ισοπαίδωσης θα ήθελα να την διευρύνω και σε κάποιες άλλες όψεις της οικονομικής πολιτικής που ασκείται στους τελευταίους μήνες και να πω ότι βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο να στοχοποιούνται τα μεσαία στρώματα χωρίς όμως μία διασφάλιση ότι και τα μεσαία στρώματα δεν θα φτωχοποιηθούν. Θα κινδυνεύσει ενδεχομένως ένας βασικός πυλώνας, μια προϋπόθεση για την λειτουργία του πολιτεύματος και της δημοκρατίας.
Βαϊμάρι.
Βαϊμάρι. Δηλαδή να βρεθούμε σε μια κοινωνία με τους φτωχοποιημένους από την άλλη πλευρά, τους νέους προλετάριους εντός εισαγωγικών.
Και με το φόβο της προλεταριοποίησης των μεσαίων στρωμάτων. Έτσι.
Ο οποίος θα δημιουργεί σε μια αντίστοιχη ροπή σε ό,τι αφορά το πολιτικό σύστημα και τις κομματικές διαιρέσεις, που δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι ευχάριστη ακόμα και για τους σημερινούς κυβερνώντες.
Ναι, βέβαια αυτό το σενάριο στην Ελλάδα τελικώς συγκρατήθηκε. Θυμίζω εδώ ότι πριν 2 ή 3 χρόνια το σενάριο της Βαϊμάρης, το σενάριο δηλαδή μιας στροφής προς την ακροδεξιά ή μάλλον θα έλεγα την ναζιστική έκφρασή της στην Ελλάδα, ήταν αρκετά έντονο, δεν επαληθεύτηκε. Δηλαδή τελικώς ο ελληνικός λαός ακόμα και σε αυτή την παρατεταμένη συγκυρία λειτουργήσε δημοκρατικά. Δεν έδωσε μεγάλα περιθώρια στο κόμμα αυτό, το οποίο είναι υποστατό βέβαια, αλλά κινείται σε αυτά τα ποσοστά και δεν έχω την εντύπωση ότι είναι δυνατόν να τα ξεπεράσει εύκολα. Από την άποψη αυτή θα έλεγα ότι οι χειρότερες έτσι προοπτικές δεν έχουν επαληθευθεί.
Από την άλλη πλευρά νομίζω ότι η κυβέρνηση καλείται να εφαρμόσει το πιο σκληρό μνημόνιο και από τα 3 και το θεωρώ σκληρότερο από τα 2 προηγούμενα, ακριβώς επειδή έχουμε μπει πλέον σε μια επαναθεμελίωση βασικών, θα έλεγα, κεκτημένων αυτής της κοινωνίας, στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και με μια τάση υπερφορολόγησης όσων ακόμα αντέχουν να φορολογούνται. Και σε αυτό το τρίπτυχο, δηλαδή υπερφορολόγηση, μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων που θα ακολουθήσουν, θεωρώ ότι διακυβεύεται και το μέλλον του πολιτικού συστήματος και προφανώς της πολιτικής ελίτ της σημερινής. Κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο ζήτημα της λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος.
δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή.
Αθήνα 1984, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ξενοφών Κοντιάδης και Χαράλαμπος Ανθόπουλος. Και νομίζω ότι αυτό που έρχεται πλέον αβασάνιστα και αβίαστα στην κουβέντα είναι πώς αυτές οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει αλληλεπιδρούν με ένα κατακερματισμένο πλέον κομματικό τοπίο, με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που λειτουργούσε μέχρι το 2012, θα έλεγα ακόμη περισσότερο από τον τρόπο που λειτουργεί μετά το Γενάρη του 2015, και είναι μια πραγματικότητα η οποία ενδεχομένως δεν αρμόζει, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται και στο εκλογικό μας σύστημα. Άρα, κατακερματισμένο κομματικό τοπίο, ένα πολιτικό σύστημα μπροστά σε νέες προκλήσεις, πολλά κόμματα στη Βουλή, ένα εκλογικό σύστημα το οποίο οδηγεί σε φοβερές τρευλώσεις έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, και μια κυβέρνηση μπροστά σε τεράστιες προκλήσεις. Πώς θα έλεγες, Μπάμπη, ότι εξελίσσονται τα πράγματα σε αυτό το τοπίο?
Νομίζω ότι ο πολιτικός κατακαιρματισμός είναι στοιχείο μη αντιστρέψιμο της παρούσας πολιτικής φάσης. Αυτό καθιστά κατά κάποιο τρόπο παροχημένο, ακατάλληλο και ατελέσφορο το εκλογικό σύστημα. Αυτό το εκλογικό σύστημα το οποίο είχε την λογική της πρημοδότησης ενός κόμματος το οποίο θα κινείται γύρω στο 38-39-40%.
Εντάξει, πήρε 35,5% πάλι.
Ναι, η αλήθεια ναι, είναι το μικρότερο ποσοστό πρώτου κόμματος στην μεταπολιτευτική μας ιστορία. Συνήθως το πρώτο κόμμα.
Ναι, ναι. Μικρότερα ποσοστά.
Το 12, ναι.
Σωστό. Τον πόνο των 50 ευρών.
Το 12 είχαμε
το
σκανδαλώδες, δηλαδή ένα κόμμα του 18% να λαβάνει τις 50 έδρες επιπλέον. Εκείνο που θέλω να πω, η ζήτηση για τον πόνους έχει γίνει και θα ξαναγίνει. Είναι προφανές ότι το σύστημα δεν αντέχει πια. Αυτό το εκλογικό σύστημα παράγει στρεβλώσεις. Βέβαια και με το εκλογικό αυτό σύστημα υπήρχαν δυνατότητες για μια κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας. Η δική μου γνώμη, και το έλεγα και πριν από τις εκλογές, είναι ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του, και εννοώ ούτε τα δύο κόμματα που συγκεντρώνουν, να σηκώσει το βάρος των μεταρρυθμίσεων και των μέτρων. Είμαστε σε μια πολιτική συγκυρία που η μονοκομματική λογική, έστω και αν έχει μετασχηματιστεί σε δικομματική στην παρούσα φάση, δεν είναι λειτουργική. Τα προβλήματα είναι πολλά, και αυτό βέβαια αφορά και την αντιπολίτευση, η οποία κατά κάποιο τρόπο, βλέποντας την τάση για μια μονοκομματική δικομματική λειτουργία της κυβέρνησης, βρίσκεται στην αντιπολίτευση και κάνει μια αντιπολιτευτική τακτική, η οποία στην παρούσα συγκυρία όμως επίσης έχει προβλήματα. Η δική μου γνώμη είναι ότι θα έπρεπε, και ίσως η πορεία των πραγμάτων οδηγήσει προς τα εκεί, να υπάρξει μια ευρύτερη συνεργασία στη βάση κάποιων προγραμματικών συμφωνιών, τουλάχιστον μέχρι ότου απομακρυνθεί οριστικά, και δεν έχει απομακρυνθεί, ο κίνδυνος της χρεοκοπίας της χώρας, της οικονομικής. Εγώ δεν νομίζω ότι έχουμε απομακρυνθεί οριστικά από τον κίνδυνο αυτόν.
Κανείς δεν νομίζει ότι έχουμε απομακρυνθεί. Όσοι το νομίζουν, μάλλον δεν βλέπουν πόση πίεση υπάρχει ακόμη και για τη δόση των 2 δις, έτσι, και πόση πίεση υπάρχει για να εφαρμοστούν μέτρα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Και μιλούσαμε πριν για το ασφαλιστικό. Σε άλλες χώρες μεταρρύθμισαν το ασφαλιστικό του σύστημα, η Σουηδία, η Ιταλία, που λέμε, μετά από πολλά χρόνια συζήτησης, δημόσιου διαλόγου, επιτροπών εμπειρογνωμόνων, πολιτικής ζήμωσης. Εμείς καλούμαστε να το αλλάξουν μέσα σε 2 μήνες. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή είναι τρομερό, και μάλιστα υπό συνθήκες κατάρρευσης της οικονομίας. Όταν σε άλλες χώρες ήταν προφανές ότι οι εντάσεις για να γίνουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις ήταν πολύ μικρότερες, ακριβώς επειδή η οικονομία ήταν ακόμη ανθυρή, πάντως δεν αντιμετώπιζε μια τέτοια κρίση. Θα έλεγα όμως ότι η νέα κυβέρνηση, ή μάλλον η κυβέρνηση η οποία προέκυψε μετά τις εκλογές για δεύτερη φορά αναπαραγόμενη το Σεπτέμβριο, στο ίδιο σχήμα που είχε τον Ιανουάριο, αποτελεί προϊόν μιας κεκτημένης ταχύτητας. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι διατηρεί, αναπαράγει μια διαιρετική τομή, η οποία από τον περασμένο Αύγουστο έχει χάσει το νόημά της. Δηλαδή τη διαιρετική τομή μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Ήταν δύο κόμματα τα οποία είχαν συμπορευθεί από αριστερά το ένα, από τα δεξιά το άλλο σε μια αντιμνημονιακή γραμμή. Και από τη στιγμή που πλέον έχουν πάρει όλο το βάρος της μνημονιακής στροφής με το τρίτο μνημόνιο, είναι προφανές ότι αυτή η διαιρετική τομή δεν υπάρχει πλέον. Αυτό λοιπόν επιβεβαιώνει αυτά που είπες. Ότι...
υπάρχει συμβολικά μόνο. Κάποιοι προσπαθούν να τη συντηρήσουν σε ένα συμβολικό επίπεδο.
Κι όμως, εγώ βλέπω έναν αντιμνημονιακό λόγο κατά κάποιο τρόπο να αρθρώνεται πλέον από τη σημερινή αντιπολίτευση.
Το οποίο είναι παράδοξο.
Το οποίο είναι παράδοξο και δείχνει και έναν ιδιότυπο λαϊκισμό, θα έλεγα. Προσπαθούμε να λύσουμε ψήφους με μια επιστροφή σε πράγματα τα οποία αποδείχθηκαν ότι δεν έκαναν καλό ούτε στην κυβέρνηση που προέκυψε μετά το 2012. Όμως, αυτή η διαιρετική τομή από τη στιγμή που έχει καταρρεύσει, θα επιφέρει ενδεχομένως τη δυνατότητα να συγκροτηθούν ευρύτερα σχήματα συνεργασίας. Το δεύτερο εμπόδιο όμως είναι κατά τη γνώμη μου η απουσία μιας κουλτούρας πολυκομματικής κυβέρνησης. Και εδώ επίσης θα ήθελα να δούμε κατά πόσον θα μπορούσε να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα μπροστά στην απειλή της χρεοκοπίας, η οποία όπως σωστά είπες είναι πάντα ζωντανή.
Σήμερα έχεις την αίσθηση ότι υπάρχει κυβέρνηση συνασπισμού με την κλασική έννοια του όρου κυβέρνηση συνασπισμού στη συγκριτική πολιτική επιστήμη και στο συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο? Δηλαδή τα δύο κόμματα έχουν κάνει μια προγραμματική συμφωνία την οποία την τηρούν, την αναδιαπραγματεύονται? Δεν ξέρουμε αν υπάρχει μεταξύ των δύο κομμάτων ένα κείμενο. Εδώ σου θυμίζω και το ξέρεις πολύ καλά ότι όταν έγινε η γερμανική κυβερνητική συνεργασία, η προγραμματική συμφωνία ήταν ένα κείμενο 200 σελίδων.
Το οποίο το επεξεργάζονταν επί εβδομάδες πριν καταλήξουν. Βέβαια είχαν την πολυτέλεια.
Εδώ ήρθε σε μια κοινή εμφάνιση το βράδυ των εκλογών για να κλείσει η συμφωνία. Αυτό δεν είναι μια κυβέρνηση συνασπισμού η οποία μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Αυτό όμως υπήρχε και στην προηγούμενη κυβέρνηση, την τρικομματική, και στην οποία η προγραμματική συμφωνία υπήρξε μεν ως κείμενο, αλλά ήταν ένα κείμενο το οποίο γράφτηκε μέσα σε δύο μέρες. Εδώ ίσως και το Σύνταγμά μας ξενοφόντα, το είχαμε συζητήσει και άλλη φορά με τα ασφιχτικά τριήμερα, δεν ευνοεί αυτή την λογική των συνεργασιών.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και τα τριήμερα πλέον μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι αποτελούν πολυτέλεια. Και όσον αφορά την συμφωνία των δύο σημερινών κυβερνητικών εταίρων, όταν ο ένας έχει μία δύναμη 35% και ο άλλος 3,5%, δηλαδή το ενδέκατον, προφανώς η βάση της συμφωνίας δεν μπορεί να είναι ίδια όπως όταν γίνεται ένας μεγάλος συνασπισμός στη Γερμανία ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, ή όπως θα έπρεπε κατά γνώμη μου να γίνει μπροστά στις τόσο δύσκολες στιγμές που ζει η χώρα τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες, μια συμφωνία ευρύτερη ανάμεσα στα μεγάλα κόμματα για να μπορέσουν να συμφωνήσουν σε θέματα τα οποία δεν αφορούν μόνο την παρούσα γενιά, αλλά και τις επόμενες γενιές. Ασφαλιστικό, εργασιακές σχέσεις, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η μεταρρύθμιση του αναπτυξιακού νόμου, του παραγωγικού προτύπου. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα αποφασίσει μια κυβέρνηση των 154 ή 155 βουλευτών, όταν μάλιστα προέρχεται από αποκλίνουσες ιδεολογικές οικογένειες και όταν όλα αυτά γίνονται βέβαια υπό μια ασφιχτική πίεση.
Ναι, συμφωνώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα της παρούσας συγκυρίας. Το Ευρωπαϊκό Μπλοκ, το οποίο τον Αύγουστο του 2015 κράτησε ουσιαστικά την Ελλάδα όρθια, το Ευρωπαϊκό Μπλοκ δηλαδή της ψήφισης του Τρίτου Μνημονίου, μετά τις εκλογές δεν υπάρχει ως τέτοιο πια. Υπάρχει η κλασική διάκριση αντιπολίτευση-συμπολίτευση και έχω την εξής εντύπωση, χωρίς να το έχω επεξεργαστεί, ότι σε περιόδους τέτοιας οικονομικής συγκυρίας θα πρέπει να ξανασκεφτούμε ακόμα και την διάκριση συμπολίτευση-αντιπολίτευση. Δηλαδή χρειάζεται ειδικά στη συγκυρία αυτή η μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση των αντιπροσωπευτικών πόρων για να επιληθούν τα προβλήματα.
Όμως αυτό που θα ήθελα να πω πριν κάνουμε πάλι διάλειμμα είναι ότι βλέπουμε και μια περίεργη σιωπή της κοινωνίας. Μια σιωπή η οποία γίνεται ολοένα και πιο εκοφαντική. Σκέψου τι έγινε, για παράδειγμα, επιστρέφω πάλι στο μεγάλο θέμα του τελευταίου 15ημέρου, δηλαδή το ασφαλιστικό, τι έγινε το 2001 με την περίφημη μεταρρύθμιση Γιαννίτση, η οποία δεν έφτασε ποτέ στη Βουλή, διότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους. Μέσα στο ίδιο κόμμα των κυβερνών υπήρξε ένα εντός εισαγωγικών μίνι πραξικόπημα και σήμερα βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από την κοινωνία. Είναι μια κοινωνία η οποία σιωπά. Για ποιο λόγο? Σκάνουμε όμως ένα σύντομο διάλειμμα, δημόσια και ιδιωτικά, Χαράλαμπος Ανθόπουλος και Ξενοφών Κοντιάδης.
Alexandra hoisted on his shoulder. They slip between the sentries of the heart, upheld by the simplicities of pleasure. They gain the light, they formlessly entwine. Radiant beyond your widest measure, they fall among the voices and the wine. It's not a trick, your senses all deceiving. A fitful dream, the morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. Has someone long prepared for this to happen? Firmly to the window, drink it in. Exquisite music, Alexandra laughing. Your first commitment, tangible again. And you who had the honor of her evening, and by that honor had your own restored. Say goodbye to Alexandra leaving. Alexandra leaving with her Lord. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. Has someone long prepared for the occasion? In full command of every plan you write. Do not choose a coward's explanation that hides behind cause and the effect. And you who were bewildered by a meaning, whose code was broken, crucifix uncrossed, say goodbye to Alexandra leaving. Say goodbye to Alexandra.
Say goodbye to Alexandra leaving.
Then say
goodbye to Alexandra lost.
Αθήνα 984, δημόσια και ιδιωτικά, Ξενοφών Κοντιράδης και Χαράλαμπος Ανθόπουλος. Θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας και θα την κλείσουμε με ένα βασικό ερώτημα. Τι θα μπορούσε να γίνει το οποίο δεν επηρεάζεται άμεσα από την οικονομική κρίση, τι αλλαγές θα μπορούσαν να προωθηθούν, για παράδειγμα στην εκπαίδευση, στο πεδίο των δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, στους θεσμούς, ενδεχομένως ακόμα και σε επίπεδο συνταγματικής αναθεώρησης, πράγματα τα οποία δεν έχουν άμεση εξάρτηση από το μνημόνιο, δεν έχουν άμεση εξάρτηση από την δημοσιονομική ανέχεια, αν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο όρο, ή δημοσιονομική δυσπραγία. Τι θα έλεγες, Μπάμπη, για την περίπτωση της αναθεώρησης του συντάγματος?
Δεν βλέπω να γίνεται συζήτηση. Κατά την προηγούμενη τριετία υπήρξαν κάποιες προσπάθειες αναζωπήρωσης του θέματος, τελικά in extremis, δηλαδή λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία της Βουλής του 2014, υπήρξε μια πρόταση αναθεώρησης από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ήταν προφανές ότι δεν θα λειτουργούσε, διότι η Βουλή θα διαλύονταν εκείνη. Δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή ενδιαφέρον. Εάν όμως αρχίσει η συζήτηση, θα πρέπει να αρχίσει πια συνολικά. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τους θεσμούς, όχι τόσο στο επίπεδο των συνταγματικών δικαιωμάτων. Θα έλεγα ότι το τμήμα εκείνο του συντάγματος που αφορά τα δικαιώματα είναι ιδίως μετά την αναθεώρηση του 2001, όχι από το 1975, ιδίως μετά το 2001, είναι πολύ προωθημένο, αλλά είναι και εκείνο το τμήμα του συντάγματος που είναι το πιο εκτεθειμένο στην ιστορία.
Νομίζω
και στη συγκυρία.
Έτσι. Η πρόκληση όσον αφορά τα δικαιώματα είναι να καταφέρουμε επιτέλους στη χώρα μας να τα εφαρμόσουμε. Θεωρώ, για να γυρίσουμε στο θέμα της αναθεώρησης, ότι είναι αναγκαία. Όμως, όπως ξέρουμε, μία αναθεώρηση για να πετύχει απαιτούνται ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις και συναντιλήψεις για μια σειρά από θέματα. Και αυτές οι προϋποθέσεις δεν είναι σαφές αν υπάρχουν σήμερα. Αν δεν μπορούμε να καταλήξουμε όμως στην ανάγκη να αλλάξουν κάποια πράγματα, τουλάχιστον μήπως θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τα ήδη ισχύοντα. Έχουμε μια σειρά από δικαιώματα τα οποία η χώρα μας τα παραβιάζει, σε πολλές περιπτώσεις έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Για να πάρω ένα πρόσφατο παράδειγμα, η αιτιολόγηση της απουσίας ενός μαθητή από το μάθημα των θρησκευτικών είναι προφανές ότι παραβιάζει τη θρησκευτική ελευθερία. Και όμως συνεχίζει να αποτελεί υποχρέωση του γονιού να αιτιολογήσει γιατί το παιδί του δεν θα παρακολουθεί στο μάθημα των θρησκευτικών. Ή το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, στο οποίο επίσης έχει καταδικαστεί η χώρα μας και παραμένει σε κρεμότητα και δεν θα είχε κανένα οικονομικό κόστος να θεσπιστεί, ή τα δικαιώματα των κρατουμένων στις φυλακές που επίσης παραβιάζονται συστηματικά. Όλα αυτά τα θέματα νομίζω ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση αυτή, και τα είχε εξαγγείλει όσο ακόμη ήταν στην αντιπολίτευση, θα μπορούσε να τα προωθήσει. Δεν βλέπω όμως να τα προωθεί, διότι για άλλη μια φορά υπερισχύει των δικαιωμάτων το πολιτικό κόστος. Ή μια συγκεκριμένη αντίληψη περί πολιτικού κόστους.
Κοίταξε, Ξενοφώντα, νομίζω ότι καλή αυτή η κουβέντα περί δικαιωμάτων, αλλά νομίζω ότι έχουμε φύγει από την εποχή των δικαιωμάτων. Δηλαδή δεν θα πρέπει να μιλάμε τώρα με όρους της δεκαετίας του 90 ή ακόμα και του 2000. Προφανώς τα ζητήματα που έθεσες όλα έχουν κάποια κρισιμότητα, μεγαλύτερη ή μικρότερη. Το ζήτημα της αποσιώπησης των θρησκευτικών πεπιθήσεων, περί αυτού πρόκειται, είναι μια συνιστόσα της θρησκευτικής ελευθερίας. Το ζήτημα του συμφώνου συμβίωσης και της επέκτασής του και στα ομόφυλα ζευγάρια υπάρχει καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ήταν μια κατά κάποιο τρόπο αδικαιολόγητη διστακτικότητα μέχρι τώρα να προχωρήσει ο θεσμός αυτός, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει εξαγγείλει ή βρίσκεται πολύ κοντά η μεταρρύθμιση αυτή, το ζήτημα των κρατουμένων στις φυλακές, δεν έχει να κάνει τόσο με κείμενα ή με νόμους. Νομίζω ο σοφρονιστικός μας κώδικας είναι πολύ πιο προοδευτικός από άλλους σοφρονιστικούς κώδικες.
Εφόσον είναι το ζήτημα της εφαρμογής.
Εδώ θυμίζω, γιατί είχα ασχοληθεί με το θέμα αυτό, ότι στην Αγγλία ακόμα θεωρείται ταμπού στην αγγλική συνταγματική παράδοση το δικαίωμα των φυλακισμένων να ψηφίζουν.
Ναι, βέβαια. Και είχε δημιουργηθεί ένα τεράστιο θέμα πριν από ένα μισό χρόνο.
Ενώ, θέλω να πω ζητήματα τα οποία σε ορισμένες ιδίως αγγλοσαξονικές χώρες είναι ταμπού. Το δικαίωμα ψήφου των κρατουμένων σε εμάς έχουν λυθεί. Θεωρείται αυτονόητο, έτσι. Τα δικά μας προβλήματα με τα δικαιώματα των κρατουμένων αφορούν κυρίως την κατάσταση των φυλακών σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, την συμφόρηση. Είναι τέτοια ζητήματα. Αυτά έχουν αντανακλαστικές επιπτώσεις στα δικαιώματα.
Ναι, εντάξει, όπως και άλλα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση, μπορεί να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα για λόγους καθαρά οργανωτικούς ή οικονομικούς. Το γεγονός ότι ακόμη υπάρχουν πολλά σχολεία τα οποία δεν έχουν στελεχωθεί επαρκώς διδακτικό προσωπικό. Το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια μας αυτή τη στιγμή υποφέρουν και υπάρχει μια διάχυτη αγωνία στον ακαδημαϊκό κόσμο για το πώς θα καταφέρουν να επιβιώσουν τα πανεπιστήμια υπό συνθήκες υποχρηματοδότησης. Πέρσι πολλά πανεπιστήμια, πολλές σχολές δεν είχαν καθόλου βασικά αγαθά, καθαριότητα, θέρμανση. Γινόντουσαν δηλαδή μαθήματα υπό συνθήκες πάρα πολύ δυσμενείς, και αυτό έχει επηρεάσει και τους φοιτητές και τους πανεπιστημιακούς. Και προφανώς είναι προβλήματα τα οποία ξεπερνούν την έννοια των δικαιωμάτων.
Ναι, και για παράδειγμα και ο ΦΠΑ, το 23% στην εκπαίδευση, στην ιδιωτική εκπαίδευση, και εκεί θα πρέπει να πούμε ότι η ιδιωτική εκπαίδευση και από συνταγματική άποψη είναι τμήμα του εθνικού συστήματος εκπαίδευσης. Δεν είναι δηλαδή μια κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα. Άρα τα αντεπιχειρήματα κατά της επιβολής του ΦΠΑ 23% δεν ξέρω εάν μπορούν να θεμελιωθούν απόλυτα συνταγματικά, έχουν όμως πολιτικά ένα πολύ ισχυρό αίρισμα. Από εκεί και πέρα η οικονομική κατάσταση των πανεπιστημίων πραγματικά είναι γνωστή. Ενδεχομένως θα πρέπει να σκεφτούμε ίσως και άλλους τρόπους πια. Δηλαδή, αν και δυσκολεύομαι να το πω, διότι υπάρχουν πάντοτε άμεσα οι αντιδράσεις, αλλά ένα είδος συμμετοχής των φοιτητών πια στα οικονομικά των πανεπιστημίων θα μπορούσαμε ίσως να το δούμε. Δεν βλέπω βραχυπρόθεσμα άλλη δυνατότητα.
Ξεκινήσαμε μια κουβέντα σήμερα αυτό το απόγευμα με αφορμή όσα έγιναν στον πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο των τελευταίων 40 ημερών. Προφανώς τα 40-45 λεπτά δεν φτάνουν για να σχολιάσουμε τόσα πολλά από το ασφαλιστικό και την αλλαγή στο ιδεολειπτικό τοπίο μέχρι τα προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα ή τον εκλογικό νόμο και τις νέες διαιρετικές τομές ή τα θρησκευτικά στα σχολεία. Όμως είναι αφορμή για να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε για μια σειρά από θεμελιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με νυφαλιότητα και όχι με απειλές, με σφαίρες μέσα σε φακέλους όπως αυτές που δεχόμαστε τις τελευταίες μέρες. Και να ευχαριστήσουμε πάλι τον 984, Ξενοφών Κοντιάδης, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, δημόσια και ιδιωτικά. Καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα και πάνω.